ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა.
იგებენ ცუდი ბიჭები.
საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას.
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პოდკასტის სოფლიო თავდაყირა ორი გამოშვებას, რომელიც შეეხება სულ ახლახან გამართულ სამიტს დემოკრატიისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლარი დაიმონდი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ცნობილი მეცნიერი დემოკრატიის მკვლევარი და ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებების აქტიური დამცველი უკვე რამდენიმე ათეული წელია. და ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გველის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. Hello Mr. Diamond. The reason for our conversation.
მოგესალმებით ბატონო დაიმონდ. მადლობას გიხდით ჩვენს პოდკასტში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი საუბრის თემა დემოკრატიის სამიტი იქნება, რომელმაც დაგვანახა, რომ სოფლიოში განსხვავებული დემოკრატიები არსებობს, თუმცა მსგავსია სირთულეები, რომლებსაც ისინი აწყდებიან. ეს სირთულებია პოლარიზაცია, კორუფცია, საზოგადოების დაყოფა და დიალოგის წარმოების უნარის დაკარგვა. სამიტზე წარმოთქმულ შესავალ სიტყვაში პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ დემოკრატიებს შესაძლოა ბევრი სუსტი წერტილი ჰქონდეს, მაგრამ მათთვის დამახასიათებელი საკუთარი თავის გაუმჯობესებისა და შეცდომების გამოსწორების თანდაყოლილი უნარები ასეთი სისტემების განსაკუთრებულ მოქნილობასა და სიმტკიცეს განაპირობებს. ეთანხმებით ამ აზრს? თქვენ თვლით, რომ დემოკრატიებს ასეთი პოტენციალი გააჩნიათ, თუ ასეთი უნარი მხოლოდ განვითარებულ დემოკრატიებს აქვთ?
More fit for the developed democracies.
Well, let me make a few points. First of all,
ნება მომეცით ამ კითხვაზე პასუხი რამდენიმე ნაწილად დავყო. პირველ რიგში, დემოკრატიის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე და მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვამჯობინებთ დემოკრატიას მართველობის სხვა ფორმებს, არის ის, რომ თვითკორექცია მისთვის თანდაყოლილი უნარია. ეს ის უპირატესობაა, რომელიც დემოკრატიებს ავტორიტარულ რეჟიმებთან შედარებით აქვთ, განსაკუთრებით იმ ავტორიტარულ რეჟიმებთან მიმართებაში, რომლებსაც ძალაუფლების კონცენტრაციის მაღალი ხარისხი ახასიათებთ. ასეთი რეჟიმებია რუსეთი, ჩინეთი, ირანი. ძალაუფლება ერთი ადამიანის ხელშია რუსეთში, ერთი ადამიანის ხელშია ჩინეთში. და რაც უფრო მეტად კონცენტრირებული ხდება ძალაუფლება ერთი ადამიანის ხელში, მით უფრო მეტად კარგავს ის თვითკორექციის უნარს. ხშირდება შეცდომები, რაც იწვევს ეკონომიკურ ვარდნას და სახელმწიფოს ზოგად ფუნქციონირებაზე უარყოფითად აისახება. ეს საბოლოო ჯამში რეჟიმის დამხობით მთავრდება. ცნობილია, რომ პრობლემის გადაჭრაზე მომუშავე ადამიანთა რიცხვის ზრდასთან ერთად უმჯობესდება შედეგებიც. ფიქრობ, რომ ეს პრაქტიკულად მათემატიკური ჭეშმარიტებაა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიას აქვს თვით გაუმჯობესების უნარი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ამ გაუმჯობესებას მოახერხებს ან ამას საჭირო დროში მოასწრებს. დემოკრატიის რეგენერაციის პროცესი დამოკიდებულია ხალხზე, ორგანიზაციებზე, პოლიტიკურ პარტიებზე, პოლიტიკურ ლიდერებზე. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ჩვევად გვქონდა ეგრეთ წოდებული განვითარებული და განვითარებადი დემოკრატიების ერთმანეთისგან სქელი ხაზით გამორჩევა. მაგრამ განვითარებულ დემოკრატიებში, უპირველეს ყოვლისა კი შეერთებულ შტატებში, ბოლო წლებში მიმდინარე პროცესებმა გვაჩვენა, რომ ამ განსხვავებაზე ყურადღების გამახვილებისას უკიდურესი სიფრთხილე გმართებს.
Thank you so much, and if I may, Larry, to ask.
ძალიან დიდი მადლობა, ლარი, კიდევ ერთხელ ინტერვიუსთვის. აქვე მინდა გკითხოთ, ბაიდენის დემოკრატიის სამიტის გარშემო ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვად თემად იქცა სამიტზე მოსაწვევი ქვეყნების არჩევის პროცესი და ის კრიტერიუმები, რომლებმაც ამა თუ იმ ქვეყნის სამიტში მონაწილეობა განაპირობეს. მივდივართ იმ კითხვამდე, თუ რა კრიტერიუმები უნდა იყოს გამოყენებული ქვეყნების შეფასებისას, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული რეჟიმების ფართო გავრცელების ფონზე დემოკრატიის რომელი განსაზღვრების გამოყენება იქნებოდა ყველაზე შესაფერი დღეს?
ვიტყოდი, რომ მოწვევებთან დაკავშირებული რამდენიმე გადაწყვეტილება ჩემთვის გამაოგნებელი იყო და მე ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება მათი ახსნა ან გამართლება. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ანგოლას მოწვევა, რაც ჩემთვის დღესაც ამოუხსნელ გადაწყვეტილებად რჩება. შეიძლება ითქვას, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ ამ შემთხვევაში არც ისეთი მძიმე შეცდომები დაუშვა, როგორც ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხდება ხოლმე. დემოკრატიის სამიტზე არ იყო მიწვეული უნგრეთი და ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანა, რომელიც შეიძლებოდა მიწვეული ყოფილიყო მათი კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, დემოკრატიად წოდებისთვის ყველაზე საბაზისო კრიტერიუმი, რომელსაც ქვეყანა უნდა აკმაყოფილებდეს, მოქალაქეების შესაძლებლობაა თავად აირჩიონ და შეცვალონ პოლიტიკური ლიდერები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით. თუ გაქვთ ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, მაშინ თქვენ კიდევ რამდენიმე კომპონენტი დაგჭირდებათ. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა არსებობდეს თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაცია. არჩევნების შედეგები უნდა ასახავდეს ხალხის ნებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა და არ შეიძლება იყოს ხმის მიცემის მნიშვნელოვანი და სისტემური შეფერხებები. მინიმალურ დონეზე უნდა იყოს დაყვანილი გაყალბება. პოლიტიკური ველი თანასწორი უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური სუბიექტისთვის. მართველ პარტიებს ყოველთვის გააჩნიათ გარკვეული უპირატესობები, მაგრამ პოლიტიკური დაფინანსების წესები მაქსიმალურად უნდა იყოს მიმართული სუბიექტების თანაბარ პირობებში ჩაყენებისკენ. აუცილებელია თავისუფალი საარჩევნო გარემო, რომელიც ყველაზე ცოტა შესაძლებლობას აძლევს პოლიტიკურ პარტიებს აწარმოონ საარჩევნო კამპანიები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მოსახლეობას წარუდგინონ საკუთარი კანდიდატები, გააცნონ საკუთარი შეხედულებები. ასევე, ოპოზიციაში მყოფ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება მართველი პარტიის, პრეზიდენტის თუ პრემიერ-მინისტრის მიმართ, ღიად გააკრიტიკონ მთავრობა და დააფიქსირონ საკუთარი ხმა მათ წინააღმდეგ. საბოლოო ჯამში ყველაზე მინიმალური პირობა არის ის, რომ არჩევნებს უნდა მოხვებოდეს შედეგები. ის პარტიები და ინდივიდები, რომლებიც არჩევნებში იმარჯვებენ, რომლებიც მოცემულ საარჩევნო სისტემაში მეთხმას იღებენ, მათ უნდა ერგოთ ნამდვილი ძალაუფლება, რომელიც ხალხის ნების ამსახველი იქნება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანია, ძალაუფლების ყველა ბერკეტი ხალხის მიერ არჩეული ლიდერების ხელში უნდა იყოს. თუ თქვენ გყავთ ქვეყნის მმართველი, იქნება ეს სამხედრო ხუნტა თუ მონარქი, ან თუნდაც რომელიღაც თქვენი ქვეყნის საზღვრებს მომდგარი უცხო ქვეყნის ლიდერი, რომლებიც ქვეყანას არჩევნების შედეგების მიუხედავად მართავენ, მაშინ თქვენ ვერ იტყვით, რომ ცხოვრობთ დემოკრატიაში.
თქვენ ერთ-ერთ ფაქტორად ახსენეთ დამოუკიდებელი თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია საქართველოში, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის პარალელურად. როგორ არის შესაძლებელი ასეთი დამოუკიდებელი ზეპარტიული, მიუკერძოებელი და ობიექტური ინსტიტუციის შექმნა? როგორ შეიძლება ამის მიღწევა?
Are created. How to ensure that?
Oh, that is one of the toughest questions.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კითხვა.
კი, ვიცი.
ეს ძალიან რთული კითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემას დემოკრატიული განვითარების პროცესში მყოფი სხვადასხვა საზოგადოება დიდი ხანია ცდილობს. ვფიქრობ, აქ რამდენიმე დაბრკოლებასთან გვაქვს საქმე. მათ შორის პირადი ინტერესების საზოგადოებრივ ინტერესზე წინ დაყენებასთან, ადმინისტრაციების ცვლის მექანიზმის დისფუნქციასთან და ასე შემდეგ. ძალაუფლების ნებისმიერ ფასად შენარჩუნების მსურველ ხალხს არ აწყობს ნეიტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის არსებობა. და რა თქმა უნდა, არ სურთ ნეიტრალური და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის არსებობა, რომელსაც ვერ გააკონტროლებენ. აქედან გამომდინარე, ყველა ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების ინსტიტუტს, სამთავრობო სააგენტოებს, ხელისუფლების შტოებს, დემოკრატიული პროცესების ზედამხედველობის და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების აღკვეთის ვალდებულება აქვთ. ეს პრობლემები თქვენს გაქვთ. იქნება ეს საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, სასამართლო სისტემასთან, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და სხვა დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ინსტიტუტებთან. ინსტიტუციური რეფორმების გატარებას, რომლებიც დამოუკიდებელი და ეფექტიანი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, სჭირდება გრძელვადიანი სამოქალაქო მობილიზაცია ქუჩებში, მედიაში, აქტიური მონაწილეობა არჩევნებში. საჭიროა შეიქმნას კოალიცია სამოქალაქო საზოგადოებასა და საზოგადოების სხვა შემადგენელ ნაწილებს, ბიზნეს კომპანიებს, პროფესიულ ასოციაციებს, სტუდენტებს შორის, ანუ საზოგადოების ყველა იმ ძირითად ჯგუფს შორის, რომლებსაც დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელი ცვლილებებისთვის საჭირო დემოკრატიული ზეწოლის შესაძლებლობა აქვს. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, თუმცა ცვლილებების განხორციელება მხოლოდ ასე არის შესაძლებელი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად რეფორმებისთვის აუცილებელი კოალიციების ფორმირება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არ მიმდინარეობს. არამედ ამ პროცესში ის გარე აქტორებიც არიან ჩართულნი, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა ზეგავლენა მოახდინონ ქვეყნის მთავრობაზე. აქ პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც ასეთი გარე ძალის ინტერესი დემოკრატიული განვითარების საპირისპირო შედეგის მიღწევაა. ეს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ საკმარისი არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კამპანიის წარმოება და რესურსების მობილიზაცია. საჭიროა ხედვა, და ზუსტი მოდელი იმისა, თუ როგორ შეგიძლიათ მიაღწიოთ დასახულ მიზანს და მოიპოვოთ ავტონომია, ანუ შექმნათ ავტონომიური ინსტიტუტები. ამისთვის კი საჭიროა გამოიყენოთ განვითარებული და კონსოლიდირებული დემოკრატიების მაგალითები. გულისხმობ ევროპის და სხვა გეოგრაფიული არეალის ქვეყნების მოდელებს, თუმცა ამ შემთხვევაში არა შეერთებულ შტატებს, რადგან ამ კუთხით აქ საქმე სამაგალითოდ ვერ არის. და ნახოთ, როგორ ხდება აქ მოსამართლეების დანიშვნა პოლიტიკური ჩარევისგან დამოუკიდებლად, როგორ ირჩევენ და ნიშნავენ საარჩევნო ადმინისტრაციას. ეს გამოცდილება უნდა შეისწავლოთ და აქციოთ თქვენს წარმატებად, რათა პროფესიონალთა შერჩევის პროცესი გაათავისუფლოთ პოლიტიკური და პარტიული დაბინძურებისგან. ამის შემდეგ კი უნდა მიანიჭოთ ამ ახალ ინსტიტუტებს კანონისა და კონსტიტუციის ძალით გამყარებული ძალაუფლება და რესურსები.
You critically mentioned the US. Don't look at the US.
თქვენ კრიტიკულად მოიხსენიათ შეერთებული შტატები და თქვით, რომ ამერიკული გამოცდილება მისაბაძი ვერ იქნებოდა. ფიქრობ, არ იქნება ურიგო ეს არგუმენტი უფრო მეტად აგვეხსნა ჩვენი აუდიტორიისთვის?
Sure. Well, the United States.
რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები იყო პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც მიიღო სახელმწიფო მოწყობის დემოკრატიული საკონსტიტუციო სისტემა. იმ დროისთვის, როცა ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია 1789 წელს, ეს იყო რევოლუციური რამე. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს გამოწვეული იყო რევოლუციით, არამედ თავად კონცეფცია იყო რევოლუციური, რადგან აწესებდა მთავრობის სამი შტოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლობას და ანიჭებდა მათ ერთმანეთის გაკონტროლების და გაწონასწორების შესაძლებლობას და ვალდებულებას. ახდენდა ფედერალური სისტემის ინსტიტუციონალიზაციას სახელმწიფო ძალაუფლების შტატებისთვის გადაცემასთან ერთად. ასევე მოხდა სამოქალაქო თავისუფლებების ინსტიტუციონალიზაცია და შეიქმნა მათი დაცვისთვის საჭირო ინსტრუმენტები. ეს იმ დროისთვის წარმოუდგენელი რამე იყო, მაგრამ ეს მოხდა 230 წლის წინ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რამ არის, რაზეც დამფუძნებელ მამებს იმ დროს არ უფიქრიათ. მაგალითად, არ უფიქრიათ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომისიის, დამოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის, ფინანსური და საფონდო ბირჟის კომისიის შექმნის აუცილებლობის შესახებ. არ გაუთვალისწინებიათ სხვა მსგავსი მარეგულირებელი ფუნქციის მქონე ინსტიტუტების არსებობის აუცილებლობა. მართალია, დროთა განმავლობაში ჩვენ მათი დიდი ნაწილი შევქმენით, თუმცა ჩვენ შემოგვრჩა ისეთი ინსტიტუტებიც, რომელთა არსებობა იმ დროს ლოგიკური ჩანდა, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ეს ინსტიტუტები უწინდელი დრომოჭმული და მოძველებული შეხედულებების გადმონაშთებად იქცნენ. ასევე სახეზე იყო ის უამრავი სუსტი წერტილი, რომლებიც მათი დაარსების დროს დამფუძნებელი მამებისთვის შეუმჩნეველი იყო. ერთ-ერთი მაგალითია საარჩევნო კოლეგია, რომელსაც ამერიკული საზოგადოების დიდი ნაწილი აკრიტიკებს. ჩემი აზრით, ეს საარჩევნო მექანიზმი საფუძველშივე არადემოკრატიულია. არადემოკრატიულია, როცა ქვეყანაში ყავს პარტია, რომელიც იგებს მიღებული ხმების რაოდენობით, თუმცა ამის მიუხედავად მარცხდება არჩევნებში. და როცა ხედავ, რომ ძალაუფლებას ეუფლება პოლიტიკური პარტია, რომელმაც მის მეტოქეზე ნაკლები ხმა მიიღო, ძნელია ამ სისტემის გამართლება, მიუხედავად იმისა, რომ ის კონსტიტუციაში გვაქვს ჩაწერილი. კონსტიტუციის სულება კი ძალიან რთულია. ჩვენ შტატებს ძალიან დიდ თავისუფლებას ვაძლევთ იმისთვის, რომ აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები საარჩევნო კოლეგიაში. ეს დამოკიდებულება ემყარება შტატების მიმართ ნდობას, რომ ისინი აირჩევენ გონიერ და შეგნებულ წარმომადგენლებს საარჩევნო კოლეგიისთვის, რომლებიც იქნებიან არაპირდაპირი მხარეები და გამოიყენებენ საღ აზრს საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის არჩევანის გაკეთებისას. ეს ფორმალობა დღეს გადაიქცა ისეთ რეალობად, რომელიც ამა თუ იმ შტატის კანონმდებლებს აძლევს უფლებამოსილებას გააუქმოს არჩევნების შედეგები. გარდა ამისა, მათ აქვთ უფლება თავად დაადგინონ საარჩევნო ოლქების საზღვრები და არსებულ საზღვრებს გადახედონ 10 წელიწადში ერთხელ. ამ მრჩეველთა ოლქებს შორის ხელოვნური დაყოფით და ხმის მიცემის უფლების ლეგალურად შეზღუდვით, საარჩევნო ოლქების საზღვრების ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კონგრესში უმრავლესობის ფორმირებაზე. მაგალითად, მასაჩუსეტს 8 წარმომადგენელი ჰყავს. რესპუბლიკელები არ არიან პოპულარულები მასაჩუსეტში, ისინი იღებენ კონგრესის არჩევნების 25%, მაგრამ არც ერთ მანდატს. ოჰაიოში დემოკრატები იღებენ ამ მრჩეველთა ხმების საერთო რაოდენობის დაახლოებით 46%, მაგრამ მანდატების მხოლოდ 25%. ეს შედეგები ერთმნიშვნელოვნად უსამართლოა და შეუძლებელია მათი გამართლება. ჩვენი საკონსტიტუციო და საარჩევნო სისტემა, ჩემი აზრით, სრულიად დრომოჭმული და უფრო დისფუნქციურია, მაგრამ მათი შეცვლა ძალიან რთულია.
Larry,
ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი თქვენი ბოლო წიგნიდან ავიქარები, წიგნი, რომელიც ჩვენ უკვე თარგმნეთ და გამოვეცით ქართულ ენაზე, არის ის, რომ
უკაცრავად დავამატებ, რომ ეს წიგნი ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადია ჩვენთან.
კი, ძალიან პოპულარულია საქართველოში. თქვენ წიგში ერთ-ერთი ძირითადი თეზისია, რომ დემოკრატიის გაძლიერებისა და გავრცელების 3 ათწლეულის შემდეგ ის სტაგნაციისა და ეროზიის პერიოდში შევიდა. ახლა კი ჩვენ თავისუფლების უკან დახევის მომწრენი ვართ. ამ დინამიკაში სათხედავთ პრეზიდენტ ბაიდენის დემოკრატიის სამიტის ადგილს. აქვე არის თუ არა მზად შეერთებული შტატები და აქვს თუ არა მას სურვილი წინააღმდეგობა გაუწიოს ავტორიტარული რეჟიმების შეტევაზე გადმოსვლას. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყნის წარმომადგენლები ვართ და ჩვენი ინსტიტუტები სამწუხაროდ ერთი კლეპტოკრატის მიერაა მიტაცებული. ჩვენთვის ძალიან რთულია წინააღმდეგობის გაწევა, რადგან არ გვაქვს საჭირო საერთაშორისო ინსტრუმენტები ამისთვის. ასეთივე ვითარება სხვა ქვეყნებშიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელ ფენომენთან არ გვაქვს აქ საქმე. და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც 21 საუკუნის ახალი ბიზნეს მოდელისადმი, საერთო წინააღმდეგობის ფრონტს უნდა მოიცავდეს.
Business model like a kleptocracy of 21st century.
Well, I think that the summit for democracy
or ფიქრობ რომ პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული დემოკრატიის სამიტი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. პირველ რიგში იმიტომ რომ ის თავს უყრის მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანას. უმეტესწილად დემოკრატიებს, მაგრამ ასევე გარდამავალი რეჟიმის მქონე ქვეყნებს და რამდენიმე ქვეყანას, რომელიც დემოკრატია ნამდვილად არ არის. მიუხედავად ამისა, სამიტის დახასიათება შეიძლება როგორც დემოკრატიული მართლობის მქონე პარტნიორთა თავშეყრის, რომლის მიზანი ერთი მხრივ მონაწილეთა მიერ საკუთარი ნაკლოვანებების ანალიზი და მათი გამოსწორების გზების ძიება, მეორე მხრივ კი გლობალური ვითარების გააზრება, რომელშიც დემოკრატია უკან იხევს, ავტორიტარული რეჟიმები კი სულ უფრო მეტ ინიციატივას იჩენენ. ისინი ერთად მსჯელობენ, თუ რა შეუძლიათ სამიტის მონაწილეებს ამ ტენდენციის შესაჩერებლად. ქვეყნებისა და საზოგადოებების ყურადღების მიპყრობა ამ საკითხებისადმი თავისთავად ძალიან პოზიტიური მოვლენაა. და ძალიან დადებითად ვაფასებ ამ მოვლენას. მოხარული ვარ, რომ დაიწყო ეს პროცესი, რომელიც უბიძგებს სახელმწიფოებს დემოკრატიული განვითარებისკენ, იმედი მაქვს, თანმდევი ანგარიშვალდებულებით და ვულოცავ პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციას ამ მიღწევას. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ისიც, რომ დემოკრატიის სამიტზე რამდენიმე საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. მათ შორის ერთ-ერთი იყო კლეპტოკრატია და კორუფცია. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაუმჯობესოთ გლობალური ფინანსური სისტემების გამჭვირვალობა. შევქმნათ უფრო ძლიერი კანონები და წესები. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რამე უნდა გაკეთდეს. ამის განხილვას მე მთელი თავი მიუძღვენი ჩემ წიგში ავიქარები. ჩვენ ვიცით, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შევწყვიტოთ საზოგადოების ფულის მოპარვის და მისი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გადამალვის ტენდენცია. ფიქრობ, რომ ჩვენ დავინახავთ მეტ პროგრესს ქვეყნების მხრიდან საკანონმდებლო კონტექსტში. გამოჩნდება ისეთი კანონები და ინსტიტუტები, რომლებიც უფრო ეფექტიანი იქნება გლობალური კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
To fight the cancer of global kleptocracy.
What about the democracy renewal initiative, presidential initiative?
რა სიტყვით პრეზიდენტ ბაიდენის დემოკრატის განახლების ინიციატივაზე? რას ნიშნავს ეს? რა უნდა განახლდეს და როგორ? მე გულისხმობ გლობალურად. უკეთესი ხედვა გაქვთ ამის, ვიდრე ჩვენ გვაქვს?
Better vision of that than we do.
I think it's still a little bit vague at this point.
ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე საკითხი ჯერ კიდევ ბუნდოვანია. ეს ინიციატივა უმეტესწილად ღირებულებებისთვის ბრძოლაა. დემოკრატიისთვის, ანგარიშვალდებულებისთვის და ზოგადად კეთილსინდისიერი მართველობისთვის. კეთილსინდისიერება, რომელზეც წინა კითხვაში პასუხში არჩევნების კონტექსტში ვლაპარაკობდი და ყველა სხვა ელემენტი ქმნის ლიბერალურ დემოკრატიას. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ამას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. დემოკრატიებს მსოფლიოს გარშემო სჭირდებათ გაერთიანება იმისთვის, რომ შეძლონ საკუთარი თავის დაცვა.
You were talking about citizens mobilization.
თქვენ საუბრობდით მოქალაქეების მათი მობილიზაციის უფრო მეტად გააქტიურების საჭიროების შესახებ. საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც ამომრჩეველთა ნახევარზე ოდნავ მეტი იღებს მონაწილეობას ხმის მიცემის პროცესში. აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემოკრატია პირველ რიგში უფრო მეტად მონაწილეობას გულისხმობს და ინკლუზიურობას. რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს შეიცვალოს? და ვისი როლია უფრო მნიშვნელოვანი ამ პროცესში? ვინ უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა, რომ მოქალაქეები უფრო აქტიურები გახდნენ? ძნელად წარმოამდგენია ეს თავად მოქალაქეების და ამომრჩევლების მიერ მოხდეს. დღესდღეობით ეს საქართველოში შეუძლებლად ჩანს, რადგან პრობლემა დემოკრატიისადმი ნდობის საკითხია, იმის რწმენაში, რომ ერთ ხმასაც მნიშვნელობა აქვს.
Your vote, your one vote in the process.
Yeah,
I mean, the more that democracy is hollowed out, that's ჩნდება ეჭვის ღირებულებასა და ნამდვილობაში. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს დემოკრატია არ არის ნამდვილი და მათი ხმა არ არის მნიშვნელოვანი და რომ ისინი ყოვლისშემძლე ოლიგარქის მანიპულაციის მსხვერპლები არიან. ამის გამო მოქალაქეებს ცინიზმი ეუფლებათ და ისინი პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირებას არჩევენ. ამიტომ ფიქრობ, რომ დემოკრატიის მხარდამჭერებს უპირველეს ყოვლისა მობილიზაცია და უკეთესი ორგანიზაცია ევალებათ. საბოლოოდ ეს ყოველთვის აქამდე დადის, მაგრამ უფრო ფართოდ ისინი უფრო შემოქმედებითად უნდა უდგებოდნენ მათი მობილიზაციის კამპანიებს. უკეთესად უნდა გაიაზრონ, თუ რა შინაარსისა და ფორმის გზავნილს სთავაზობენ ისინი თანამოქალაქეებს. რა უბიძგებს ხალხს ხმის მისაცემად წასვლისკენ? ხმის მიცემას ცვლილებების მოთანა შეუძლია, თუმცა დრამატული ცვლილებები არამხოლოდ არჩევნებს შეიძლება მოხდეს. თუ ადამიანები შეძლებენ მობილიზებას, მათ შეუძლიათ ავტოკრატიის დამარცხება, როგორც ეს ვარდების რევოლუციის დროს მოხდა. ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება არის შესაძლებელი. ამისთვის საჭიროა კონდეს ხედვა, რომელიც გვიჩვენებს გზას მნიშვნელოვანი ცვლილებებისკენ და ეს ადამიანებს უბიძგებს დაძლიონ აპათია და იმოქმედონ.
To rise out of their apathy.
Yeah, thank you so much, Larry, because your
ძალიან დიდი მადლობა, ლარი, ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია.
Да, ძალიან საინტერესო და გამოსადეგი რეკომენდაციები.
კი, და რაც თავარია და მნიშვნელოვანი, ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული ძალები გაერთიანდნენ და იბრძოლონ საერთო ღირებულებებისა და თავისუფლებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მახსოვს 2008 წელს საქართველოს რუსეთმა დასაჯა სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ ვცდილობდით გამხდარიყავით დემოკრატიული და წარმატებული ქვეყანა. და ჩვენ ჯერ კიდევ გჯერა და ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის ბრძოლა ამ ღირებულებებისათვის. ეს უნდა იყოს უფრო მეტად გაერთიანებული ფრონტი იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი ღირებულებები მთელ მსოფლიოში. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის.
Thank you. Thanks a lot.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩემთვისაც სასიამოვნო იყო. წარმატებებს გისურვებთ.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ლარი დაიმონთან, რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ცნობილი დემოკრატიის მკვლევარი გახლავთ. ჩვენი საუბრები კვლავაც გაგრძელდება სხვადასხვა მტკივნეულ და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას. როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებთ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.